Tak a já dneska bych chtěl hovořit na téma lidská hloupost. A schválně jsem si tam vložil citát od Alberta Einsteina, který řekl, že pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. O té první si tím však nejsem tak jistý. Lidská hloupost je v skutku všude přítomná. Kde je člověk, tak tam se dřív nebo později ukáže hloupost. A to, čeho jsou lidi někdy schopni, nad tím zůstává rozum stát. Hloupost se šíří sama, šíří se velmi rychle a velmi lehce. To mi určitě dáte za pravdu. A to, co já si představuji pod hloupostí, jak bych definoval hloupost, tak je svobodné rozhodnutí. Je to vědomé rozhodnutí, u kterého se dá předpokládat špatný výsledek a přesto to člověk udělá. Navzdory tomu, že lidé okolo něho ho nějakým způsobem varují a říkají, nedělej to. A to můžou být různí přátelé, může to být třeba pastor nebo Bible to může být. Říká, nedělej to a člověk jde a udělá to. To je teda hloupé rozhodnutí. A jak jsem říkal, budu mít pár otázek. Schválně. A teď podpořte náš Čechy, že jsme schopni udělat něco víc, než jenom... Kdo z vás udělal někdy hloupost, ať zvedne ruku? Tak, teď mějte prosím vás vedlou chvíli. A podívejte se okolo sebe. Chci vás pozbudit. Nejste v tom sami. Všichni jste hloupí. Někdy. Všichni děláte hloupé rozhodnutí, nebo jste udělali v minulosti. Byla by asi sranda, kdyby každý z nás mohl vyprávět tu největší hloupost, kterou v životě udělal. Možná by to bylo vtipný, možná by to bylo hrozný. Jo. A nejčastější hlouposti, kterých se jako lidé dopouštíme, se týkají zejména peněz a majetku. Vemte si, co jsou všechno schopni lidé udělat kvůli penězům. Slyšel jsem o klukovi, který si nechal vyoperovat ledvinu, aby si mohl koupit nový iPhone. Ten iPhone za rok bude poměrně šunka, ale on nemá ledvinu. Lidi si berou různý nevýhodný půjčky, aby si koupili věci, které nepotřebují a protože nemají na placení těch půjček, tak si vezmou další půjčku, aby zaplatili tu půjčku. Velmi hloupé. V horším případě lidi kradou, aby mohli něco mít, co by si museli složitě obstarávat, na co by museli složitě vydělávat. V oblasti peněz a majetku lidi dělají velmi hloupá rozhodnutí. Další problematická věc jsou vztahy. Co jsou lidi ochotní udělat proto, aby nebyli sami. První se někdo namane, šup, hned jsem s ním. Nerozumí, jestli nevadí, důležitý je prostě, aby někoho měl. Ženy jsou ochotny si udělat i dítě, aby si podrželi svého manžela, nebo manžela jsem přejenal, ale přítele. To první je chytrý, to druhý je hloupý, jo? Slova, které někdy používáme, jsou taky velmi hloupá. Prostě hloupost je skutečně všude. A otázkou vždycky je, jestli se člověk poučí ze své hlouposti. A pokud se člověk nepoučí ze své hlouposti, tak je nucen tu hloupost opakovat. Boží slovo říká, že jako pes se vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svoji pošetilost. On to je velmi takový dost nechutný obraz, ale viděli jste někdy psa, jak se vyvrátí a potom se tam vrátí a všechno to zase nazpátek vrátí? Viděli jste to někdy? A je to strašně nechutný. A Bible říká, že úplně stejně hrozný je, když člověk opakuje svoje chyby. Když hlupák opakuje svoji pošetilost. A ty hloupá rozhodnutí, které někdy děláme, tak můžou přinést různé důsledky. Někdy to jsou malé, nepatrné důsledky a někdy to jsou obrovské důsledky. Kdy si celý život možná potýkáme s napravováním těch věcí, které jsme udělali. A já osobně bych přirovnal hloupost k olíznutí zmrzlého zábradlí. A já jsem si pro vás přichystal video. Tohle video je šílený. Kdo z vás, prosím vás, umí trošičku rusky, tak to moc neposlouchejte, co se tam říká. Ale když mi to teda odpustíte, tak to video bych teďko s dovolením pustil. Je to asi minutový video o tom, jak skutečně hloupost má hrozný důsledky. Takže Jindro, poprosím tě.
Этот придурок сейчас возьмет этот дерьмовый стол. Температура минусовая, минус 10 примерно. Давай, дебил. Ближе, ближе подойди, посмотри. Господи!
Не знаю.
Саня, стой на меня, смотри.
Она вообще жесть прилипла. Ну, бери руки, покажи.
Быстрее!
Shit!
Tak doufám, že jsem vás tím nevykolejil, bylo to fakt hrozný. Souhlasíte se mnou? Bylo to úplně šílený. A prosím? Jo, omlouvám se. Tak. Asi se shodneme na tom, že prostě olizovat zábradlí je fakt hloupý. V zimě. Samozřejmě v zimě. Když uvidíte člověka, který olízne zábradlí, co vás napadne? On je asi úplně jako hloupej. To není možný přeci. Proč to olizuje? Ale chci vám říct, že i když jsou lidi schopni udělat takhle hloupou věc a prosím vás neolízl někdo vás někdy zábradlí? Jo? Kdo z vás odlízl všechno zábradlí v tomhle sboru? Kliku? Super. Co chci říct je, že i když lidé jsou schopni takhle hloupých věcí, tak se bohužel obávám, že jako lidé děláme ještě mnohem horší věci než olizování zábradlí, i když tohle vypadá velmi hloupě, ale náš život někdy může obsahovat tak hloupý věci, že ve srovnání s olizováním zábradlí to je vlastně jako... Nevím, jak jsem tu větu postavil, ale chtěl jsem říct, že to je prostě, že děláme mnohem horší věci. Mnohem zásadnější věci. A myslím si, že jako křesťané nejsme imunní vůči hlouposti. Na tom se asi shodneme. Jsme schopni během dne udělat mnoho a mnoho hloupých malých rozhodnutí, které nás můžou obírat o víru, můžou nás obírat o vztahy, o dobré vztahy, může se to týkat práce, školy a dalších věcí. A myslím si, že teda hloupost v našich životech v nějaký míře přístupná nebo dostupná je. A někdo řekl, že život je těžký a je ještě těžší, pokud člověk dělá hloupé rozhodnutí. A já věřím tomu, že nikdo z nás nechce dělat hloupé rozhodnutí, na druhou stranu, že by někdo jako plánoval a říkal si tak a ten rok se budu chovat hloupě. To jsem zvědavý, jak to dopadne. To jsem zvědavý, co z toho budu mít a dělal si nějaký předsevzetí vždycky každoroční a ten rok udělám co nejvíc hloupých rozhodnutí. Takhle asi nikdo z nás nefunguje a nikdo asi nepřemýšlí o tom, jak si zkazí život a jak prostě založí třeba podnikání a schválně zbankrotuje. Jo? Nebo jak vystoupí do manželství a řekne si, no a pak se rozvedu, to bude super. Takhle asi nikdo neuvažuje. Že by uvažovali kluci, že na prvním rande je prostě se nakazí nějakou nemocí nebo udělají dítě, ale se prostě neuvažuje. To není, si myslím, cílem, ale přesto všechno ty hloupé rozhodnutí teda děláme. A moje otázka zní, co vždycky v člověku jede v hlavě? když chce udělat hloupý rozhodnutí. Zkusme si vrátit tomu našemu šílenému videu, kdy ten člověk o Lize zábrlí. Co jsi myslel? To byla asi sranda tohle z toho, ale obecně, co si lidi myslí, oni vědí, že to je hloupý a přesto to udělají. Tak co si myslí, že se stane? Jakože je to jako mine? Že se jim to nestane? Jo? Jak jako lidi uvažujeme? Jaký věci se nám honí v hlavě? Jsem si říkal, když jsem tak přemýšlel, jaký všechny argumenty se vždycky spustí v momentě, kdy chceme něco udělat. Znáte to? My víme, že to není dobré udělat, že to je špatné a najednou se nám v hlavě vynoří nejrůznější myšlenky, nápady, polopravdy, pololži, různý hovadiny. Teď se nám to v té hlavě takhle šrotuje a my se necháme tím přesvědčit, ukecat. A myslím si, že tohle to všechno je motivováno, víte čím? Já si myslím, že hlouposti se dějí hlavně proto, že člověk se chce cítit dobře. O to primárně jde. Cítit se dobře, prožít nějaké vzrušení, nějaké dobrodružství, nějaký pocit štěstí. A tak lidi prostě z více jak 90% se rozhodují špatně. Protože nejde o to, co bude, ale jde o to, co je teď. A teď to chci, teď to takhle cítím a teď to udělám. A v hlavě si to okecám. A pak se divím. A je zajímavý, že Pán Bůh nás stvořil s touhou, se nějakým způsobem cítí dobře, že to v nás prostě je. A když si vzpomenete na to, jak Bůh stvořil Adama, dal mu za úkol spočítat ty zvířata a střežit tu zahradu, tak Adamovi něco chybělo, že? A pak mu teda stvořil ženu a on když ji viděl, řekl, jo, to je super, to je prostě ta kost, kterou jsem ztratil. A najednou se cítil skvěle. A jde vidět, že Pán Bůh někdy do nás vložil takovou tu touhu prostě jakoby usilovat o to, abychom se cítili dobře, abychom se měli dobře nějakým způsobem. A ono se to stále a znova opakuje, že vždycky použijeme nějaký špatný způsob k naplnění toho, abychom se cítili dobře. Já poprosím Jindru, jestli by mohl dát další slide. A chtěl bych vysvětlit takovou věc, jak funguje vlastně v našem životě to uspokojování té potřeby. Je to velmi známý příběh, kdy had přichází za Evou, protože Bůh dává Adamovi a Evě do toho ráje dva stromy. Jeden strom je poznání dobrého a zlého, druhý strom je strom života a říká jim, nesmíte na ten strom poznání dobrého a zlého, nesmíte z něj jíst. A najednou přichází had a říká ženě, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody k dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Takže tady vidíme, že Evu navštíví had, začíná jí pokoušet, aby jedla to zakázané ovoce a ona se chtěla nějakým způsobem přesvědčit, jestli to je pravda. A ten pocit toho, že by byla jako Bůh, že by znala jako Bůh to dobré i zlé, ten pocit toho, že by ochutnala to ovoce, které láká k jídlu, že to něco slibuje, tak tenhle ten pocit ona chtěla prožít a ta, která ještě zmanipulovala svého manžela, Adama, a sjedli to teda společně. A já si myslím, že tenhle ten příběh je takovým krásným obrazem toho, jak to v naší hlavě funguje. Teďko nebudu rozlišovat mezi tím, jestli tyhle ty myšlenky, které přichází do naší hlavy, jsou od ďábla nebo nejsou, ale co je důležité, je, že takhle to prostě funguje. Člověk ví, že by něco neměl udělat. Ví, že tohle je špatný. A teď najednou přijde do hlavy myšlenka, která to jakoby začne zpochybňovat. A člověk se začne říkat, to by nemusel být zas takový problém. Had říká Evě, neboj se, nepropadnete smrti. A začne to zpochybňovat a říká, jakže, to tam teď ten text asi nemám, jakže, cože, Bůh vám to zakázal? Prosím tě, ne, zas tak špatný to přeci není. Neblázni, vyzkoušej to, uvidíš, to budeš čubrnět, co se z toho stane. To budeš překvapený, že něco takového zatím stojí. Bůh vás totiž chtěl o něco obrat. On vám něco znepřístupnil a když to uděláte, tak budete překvapení, co zatím stojí. A takhle se začne v naší hlavě vytvářet tyhle ty myšlenky. Najednou se nám zatemní mozek, my nevidíme nalevo, napravo, nevidíme následky a utrhneme to a okusíme to. A prožijeme to. Najednou se nám otevřou ty oči, ale potom přijde hanba. Jo? A apoštol Pavel se tomu vyjadřuje, jestli můžu poprosit další slide následovně, a on říká toto. Hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Já bych chtěl nejdřív definovat slovo hřích. Co to vlastně znamená? Co to znamená, jestli řekne slovo hříšník? Myslím si, že v dnešní terminologii by bylo vhodné používat slovo kriminálník anebo zločinec. Když máme zákon České republiky, tak kdo porušuje zákon, tak je kriminálník, zločinec. A vlastně my jako křesťané máme taky zákon, boží zákon, a pokud ten zákon někdo porušuje, tak je v podstatě kriminálník a zločinec. A svým způsobem ano. Ale myslím si, že mnohem lepší definice, než říkat o někom, ty jsi ale kriminálník v tom božím slova smyslu, je lepší používat, že hřích je vlastně vědomí vlastní viny. Je to věc, za kterou se já stydím, co jsem udělal, a uvědomuji si, že jsem neudělal něco dobře. Přesto všechno slovo hřích má mnohem širší souvislosti. Poprosím další obrázek. V řeckém významu, nebo řecké slovo, které se používá místo slova hřích, je hamartia. A hamartia je situace, kdy lukostřelec střílí na terč a netrefí se. Jinými slovy, hřích by se dal definovat jako trefa vedle. Takže otázka je, kudy se můj život ubírá? Ubírá se tím správným cílem, anebo jde vedle? To je teda hřích. To znamená, že my jsme často redukovali hřích jenom na takovou tu morální zkaženost nebo morální přestoupení určitýho zákona, ale hřích má mnohem širší pojetí. Tam nejde jenom o to, jestli kradeš nebo nekradeš, i když samozřejmě je to špatné krást, ale jde o to, jestli tvůj život se ubírá správným směrem. A pokud se neubírá, tak jsi hříšník. V tomhle tom slova smyslu. A apoštol Pavel teda říká, když mi tam, prosím tě, Jindro, vrátíš ten slide na zpátek, tak on říká, a to je velmi zajímavý, že zákon, který nám Bůh dal, tak je vlastně svatý, je dobrý. A víte, co je smyslem zákona? No, smyslem zákona na jedné straně je ukázat, v čem je hřích, na druhé straně smyslem zákona je udělat z tebe lepšího člověka. Kultivovat tvůj život. Ale současně je to vstupní branou právě pro hřích. Protože zákon říká, co je hřích. Zákon říká, tohle je vedle, tohle je trefa vedle. Ale současně v tom probouzí, a co je zajímavý, v tobě touhu to udělat. Totiž to je paradox zákona. A tak si člověk klade často otázku, a není teda lepší ta trefa vedle, než jít do toho cíle? To dělá zákon. Když jsem četl o Augustinovi, což je můj oblíbenec, otec ve 4. století žijící, otec víry, tak on vzpomíná, jak byla někde u souseda taková krásná hrušeň a měla krásné hrušky a on si říkal, ty brďo, já bych tu hrušku chtěl ochutnat. A tak se s kamarády v noci vypravil a tam to prostě ukradli všechno, očesali tu hrušku, snědli to a zbytek, co nesnědli, tak hodili prasatům. A on potom říká, ty hrušky, které jsem jedl, Sice vypadaly hezky, ale nebyly lepší než ty, co mám u sebe na zahradě. Nebyly lepší. Ale ta touha krást byla vyvolána právě tím zákazem toho krást. Ten zákaz těch hrušek mě tak fascinoval, že jsem si je chtěl ukrást. A víte, my jako lidi jsme velmi fascinováni zakázaným ovocem. To je prostě někde v nás. A když člověk, a člověk má pocit, že když to zakázané ovoce okusí, že právě prožije ten pocit toho naplnění, toho štěstí, toho uspokojení. To je vlastně důvod, proč člověk neustále se uchyluje ke špatným věcem. A vždycky, když to uděláme, tak si to nějakým způsobem vysvětlíme, toho si všimněme. Vždycky se pro něco rozhodneme, teď najdeme ty argumenty v té hlavě, uděláme to a potom se začneme vymlouvat, tak jako se vymlouval Adam s Evou. Jo? Takže takhle to teda funguje. A Boží slovo říká, že chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduši jdou dál a doplatí na to. Takže já si nedělám iluze o tom, že bychom nevěděli, co je špatný, ale pokud jsi chytrý, tak to teda zastavíš a nejdeš dál. A víte, otázka vlastně ve skutečnosti zní, co je teda pro tebe důležité? Pravda? A nebo ten pocit? O co nám v životě jde? Jde ti o to, že ty víš, že takhle to nemá být? A nebo že to chceš prožít? A to si myslím, že to je neustálý rozhodování mezi těma dvěma variantama. A otázkou je, pro co se budeš teda rozhodovat? Pro pravdu, anebo pro ten pocit? A Ježíš neřekl, já jsem ta cesta, pocit a pravda. A život. Takhle jsem to chtěl říct. Já nejsem ta cesta, pocit a život. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. A někdy si jako křesťané říkáme, no a proč mě ten Pán Bůh jako nezastavil třeba, když viděl, že to je hloupý. Říkáte si to někdy? A co myslíte, že by měl udělat? Jako, že by vás měl zabít? Nebo jako uhodit bleskem vedle vás? A... nebo co jako by měl udělat? Teď stejně víš, co je a co není správný. A je zajímavý, že Bible rozlišuje mezi čtyřmi typy hlupáků. Schválně, ve kterém se naleznete. První typ hlupáka je takzvaný otevřený pošetilec. Otevřený hlupák. Tito lidé dělají hloupé věci, ale jsou ochotní přijmout rady a napomenutí druhých. Sice se chovají někdy jak totální hlupáci, jo, jsou důvěřiví, nechají se oklamat, ale jsou otevření tomu se napravit, přijmout nějakou tu moudrost, jo, nechat se poučit. To je první typ hlupáka. To je taková jako ještě dobrá kategorie. Druhá kategorie je zatvrzelý hlupák, zatvrzelý pošetilec. To je právě ten, jak už jsem citoval ten verš, kde je napsáno, jako pes se vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. Tohle je ten druhý typ hlupáka, který už je zatvrzelý, který je zabedněný, přihlouplý. Jo? A není to tak, že by byl jako, že by měl malou inteligenci. Ne, on má jako dobrou inteligenci, ale je někde zatvrzelý a je jakoby imunní vůči radám. Nechce si prostě nechat poradit. A on prostě ví, jak je to nejlepší, jak to má být. Když si potom najdete vlastně tyhle slova, které se používají hebrejštině a teď si je přiřadíte k těm příslovím, tak třeba se o nich píše, že svými hloupými řečmi přináší zkázu, svou tvrdohlavostí a palčitostí působí lidem okolo sebe žal. Pak je třeba napsáno, kdyby tohodle pošetilce roztloukl v moždíři na padrč tloukem, pošetilo se z něj nedostaneš. Jo? Takže to je zatvrzelý pošetilec. Třetí je pošetilec posměvač. To jsou vlastně lidi, kteří už opovrhují ostatními lidmi, jsou velmi pyšní, arrogantní, nadřazení, vysmívají se, jo? Vyvolávají pobouření, uráží ostatní, jednají spupně, nenávidí domluvy. To je ta třetí kategorie, to doufám, že už tady nikdo takový není. A čtvrtá kategorie je pošetilec blout. A tohle jsou naprosto morálně skažení lidé, spáchající ničemnosti, sociálně necitliví a tak dále. To je opravdu otřesná kategorie. Tak, a já teď schválně přečtu příběh, jestli může Jindra poslat slide. A schválně, jestli budete schopni přiřadit, o jakého hlupáka se jedná. Pojďme si to poslechnout. Jednou jsem vyhlížel z mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Pozoroval jsem mezi těmi syny mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc, nevěštím úboru se záludným srdcem, je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí. Uchopí jej, políbí ho, ze stounou tváří mu řekne, vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla. Navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jítra, potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu, váček s penězi vzal s sebou, vrátí se domů až v den úplňku. Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými ulistnými rty ho svedla. Takže tenhle ten příběh je o tom, jak se nějaký mladík seznámí kdesi s mladou ženou, ta žena ho uchvátí a pozve ho domů. On večer nenápadně přichází, oblíží situaci, jestli ho nikdo nevidí, a když zjistí, že vzduch je čistý, zaklepe na dveře, žena mu otevře, je v nevěstním úboru, to znamená, že vypadá úplně skvěle. Teď on mu začne povídat určité věci, on je tím úplně jako nabuzen, úplně jako to prožívá, cítí se skvěle a říká mu, pojď dovnitř, všechno bude v pohodě, manžel je pryč, nic se nestane, uvidíš, trochu si užijeme a bude pohodička. Jo? Teď on na to samozřejmě skočí a nenechá se teda přemlouvat, jde k ní domů a olízne zábradlí. Jo? A Boží slovo říká, jestli můžu další slide, že tenhle ten člověk se choval jako... Máte to tam už? Nebo nemáme? Máme. Choval se jako vůl. Jako vůl, který šel na porážku, jako pošetilec v poutech potrestání. Co myslíte? Jaký typ hlupáka to je? Otevřený pošetilec? Zavřený, uzavřený, zatvrzelý pošetilec? Nebo pošetilec posměvač, anebo pošetilec blout? Takže uděláme hlasování. Kdo si myslí, že to je kategorie číslo 1? Otevřený? Aha. Kdo si myslí, že to je kategorie číslo 2? Zatvrzelý? A kdo si myslí, že to je trojka? Trojka, jeden. A čtyřka? Dobrá. Je tu jednička. Je tu jednička. Je to člověk, který je stále otevřený na to, aby se změnil a aby tyhle ty věci neopakoval. Víte, co si ten zase, když se vrátíme k tomu, co si asi ten mladík myslel. Co si tak mohl říkat? No tak, manžel je pryč, trošku si užiju, nic se nestane, pohoda, nikomu neublížím v zásadě, že jo. Jo, to dobře skončí, trošku se uspokojím a bude to dobré. Ale Bible říká, že to je vůl. Že to je špatně. Ale přesto všechno říká, tenhle ten člověk se může napravit. A tak se tě chci zeptat, v jaký kategorii seš? Zkus se teď promítnout svůj život zpětně a vidět a uvidět, jestli opakuješ některé věci. Stále dokola. A jestli opakuješ, tak seš dvojka. A tíhle z tí lidi mají šanci se napravit, ale je to velmi těžké, říká Bible. Věřím, že většina z nás je jednička, že jo? Pochopitelně. Doufám, že tady nemáme žádnou trojku ani čtyřku. To bych spíš považoval za nevěřící lidi. Jo, že takhle se to v životě může stát, ale i o křesťanech je napsáno, že si můžou vypálit cejch na svědomí a skutečně se můžou takhle zvrátit. List Římanům třeba popisuje, co se může stát. A tak teda otázka je, jak vlastně předejít ty hlouposti, že? Co udělat pro to, abych nebyl hlupákem v životě? A já vám chci říct jednoduchou věc. Tři věci. Za prvý. Pamatuj, že co si zaseješ, to si taky sklidíš. Hloupý rozhodnutí, které děláme, tak je to série každodenních věcí, pro které se rozhodujeme a ono to často vyústí něco většího a určí to náš životní směr. My si někdy myslíme, jako křesťané, že když některé věci prostě nebudeme dělat, že se to nikdy neprojeví. To, že se třeba křesťan, já nevím, přestane nějak modlit a přestane číst Boží slovo a přestane chodit do církve, nebo tak jako sem tam někdy něco, že se to až tak neprojeví. Ale projeví, protože to si zaseješ, to si sklidíš. Jo? Pokud prostě nebojíš se svou rodinou a nebudeš se starat o své děti, tak se pak nediv, že se ocizíte. Prostě ono se to projeví. Pokud budeš chodit do práce pozdě, tak tě pravděpodobně vyhodí. Prostě ono se to projeví. Takže co se člověk zase, to si člověk sklidí. Druhá věc je, aby si uvědomoval, že tvý rozhodnutí bys neměl dělat na základě toho, co z toho budu mít teď. Jak se budu cítit teď. Na základě toho, že teď chci něco prožít. Teď chci mít nějaké dobrodružství. Teď chci mít ten pocit štěstí a naplnění. Pokud stále budeš rozhodovat, tak zjistíš, že cesta takového toho okamžitého štěstí, něco mít, něco vlastnit, něco prožít, tak je velmi problematická. Vždycky to skončí nakonec špatně. Třetí věc, která je velmi důležitá, je to, co říká Boží slovo, pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. S vás poslouchejme lidi okolo nás, co nám říkají. Já si myslím, že to je velmi důležité dbát na to, jestli prostě mi někdo, komu věřím, kdo je možná i můj nějaký poradce, duchovní člověk, který mi má co říct a říká mi, hele, varuj se toho, nedělej to. Tyhni na něj. On to neříká proto, aby se z něho špatně. Takže podle čeho se v životě rozhoduješ? To je ta otázka. Rozhoduješ se podle toho, jak to cítíš ten daný okamžik? Rozhoduješ se podle toho, co ti říkají lidi okolo? A tak když se rozhoduješ, tak se vždycky ptej, je to moudré udělat, to chci udělat, anebo je to příjemné? Je to moudré, anebo je to příjemné? Tuhle otázku měj za každým svým rozhodnutím. Je to pravda, rozhoduji se podle pravdy, anebo podle pocitu? Jo, takhle si klaďme otázky. A protože dneska je večeře páně, tak já bych sem to kázání chtěl uzavřít vlastně tím, že pokud ty jako člověk chceš následovat Krista a nechceš dělat hloupé rozhodnutí, tak přijmi večeři páně a vyznej, pane, já se nechci rozhodovat podle toho, jak se cítím, ale podle pravdy, která seš ty. A tohle chci v životě žít a nechci se jenom užívat, nechci jenom dělat ty příjemné věci pro sebe, ale chci se rozhodovat podle toho, co jsi řekl. To je moje krédo, to je moje vyznání a na základě toho chci přijmout večeři páně a připomenout si, že jsi za mě zemřel. Amen? Tak jestli můžeme společně povstát, pomodlit se za tenhle ten čas a přistupovat k večeři páně. Tak pane Ježíši, díky, že jsi zemřel za naše hlouposti, za ty úplně divné věci, které někdy děláme, kterých jsme schopni se dopustit. A díky, pane, že můžeme se napravit, že pane, i když jsme někdy fakt hloupí, tak se můžeme změnit. A já věřím tomu, pane, že jsme v té kategorii jedna, že tam chceme být, že jsme otevření, pane, na proměnu, na, změnu prostě našich životů. A tak, Pane, požehnej každýho, ať se varujeme skutečně hloupých věcí, Pane, ať nepodceňujeme to, že se dneska nějak rozhodneme, že to prostě ovlivní zítřek, ovlivní to pozítřek a nakonec to sklidíme, Pane, dej, ať jsme lidé moudří a promýšlíme to, co děláme, ať si, Pane, necháme poradit od ostatních a nerozhodeme se podle nějakého okamžitého pocitu, co teď z toho budu mít, Pane. Dej nějakou milost, ať jsme vůči tomu prostě ochráněni a ať chceme na tom spolupracovat, Ježíši. Tak se, Pane, oslav na našich životech a díky, že si nás pozvednul, Pane, jsme mnohokrát jednali hloupě. Sláva tobě, Ježíši, za to. Amen.